Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za četvrtak 19. februara ili veljače 2009. godine. Kao da se radi o zemlji blagostanja i bogatstva, čak 40 predstavnika BH vlasti na sastanku u Briselu o reformama koje se moraju provesti na putu evropskih integracija.
Mnogo tema za razgovore, od civilnog društva, ljudskih prava, do toga gdje se došlo u reformi Ustava i uopšte u funkcionisanju bosansko-hercegovačke države.
Republika Srpska ne može uticati na izbor nasljednika Miroslava Lajčaka, poruka je iz Ureda visokog predstavnika, a nakon saopštenja vlade Republike Srpske da se protivi kandidaturi iz Velike Britanije. Miodrag Nikačević, nepravosnažno proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti počinjene u Foči i osuđen na kaznu od 8 godina zatvora. Kako piše strana štampa, Velika Britanija će na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a, koji se održava danas i sutra u Poljskoj, predložiti formiranje trajne odbrambene misije alijanse od 3000 vojnika. Snijeg koji i dalje pada u većem dijelu Bosne i Hercegovine donio je brojne nevolje. U Varešu proglašeno vanredno stanje, Srebrenica paralisana. Meteorolozi već do kraja dana najavljuju prestanak padavina. To su bili samo naslovi važnih vijesti, a u opširnijem izdanju saopštava ih Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je danas počeo prvi plenarni sastanak praćenja procesa reformi Evropske komisije sa Bosnom i Hercegovinom. Do sad jedna od najbrojnijih BH delegacija od 40 članova razgovara sa evropskim zvaničnicima o tome gdje se trenutno nalazi BH i šta još treba da čini kako bi se što prije pridružila Evropskoj matici. Na ovom sastanku se između ostalog raspravlja o pomirenju i regionalnoj saradnji te jačanju administrativnih kapaciteta. Teme su i ustav i upravljanje, civilno društvo, ljudska prava i zaštita manjina, građanska i politička prava, te ekonomska, socijalna i kulturna prava. Kako je najavljeno, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana i njegovi savjetnici obavit će danas i sutra intervjue sa kandidatima za mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Krugovi u Briselu smatraju i dalje da najviše šansi ima Britanac Emir Perry Jones. Vlada Republike Srpske bi trebala znati da nema kompetencije pri izboru visokog predstavnika, komentirano je danas zvanično iz Ureda visokog predstavnika u Sarajevu na jučerašnje saopštenje iz Banja Luke. Vlada Republike Srpske je službeno objavila da se snažno protivi mogućnosti da novi visoki predstavnik bude iz Velike Britanije. O tim stvarima odlučuje Vijeće za implementaciju mira, a ne vlada RS-a, poručuje iz OHR-a. Kako javlja agencija Beta, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA Bosne i Hercegovine podnijela je krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika i nekoliko ministara i osoba iz RS-a jer su nanijeli štetu budžetima BiH i Republike Srpske u iznosu od 145 miliona KM. U krivičnoj prijavi dostavljenoj tužilaštvu navodi se da je učinjeno više krivičnih djela, organizovano kriminala, pranja novca, kao i zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja. Prema izvoru Bete, krivična prijava podnijeta je protiv 11 osoba udruženih u zločinačku organizaciju s premijerom Miloradom Dodikom na čelu. Sud Bosne i Hercegovine proglasio je Miodraga Nikačevića krivim po svim tačkama optužnice, te ga nepravosnažno osudio na 8 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih 1992. godine u Foči. Nikačević, kao bivši policajac iz Foče, prvostepenom presudom osuđen je za silovanje jedne žene u aprilu 1992. te silovanje još jedne djevojke u julu iste godine. U Krakovu je danas počeo dvodnevni neformalni ministarski sastanak NATO-a u okviru pripreme za aprilski samit Zapadnog vojnog saveza. Na skupu učestvuju delegacije 50 država, među njima i predstavnici Albanije i Hrvatske, koji očekuju da na narednom samitu postanu punopravne članice NATO-a. Parlament Kirgistana je danas sa velikom većinom podržao zatvaranje ključne američke baze Manas u zemlji i poništenje sporazuma sa Sjedinjenim Državama o njenom zakupu. Kroz tu bazu je svakog mjeseca prolazilo 15.000 vojnika i transportovano 500 tona robe u Afganistan i obratno. Ukoliko predsjednik Bakijev potpiše zakon, Sjedinjene Države će imati 180 dana za napuštanje baze. Jutros je u Varešu zbog intenzivnih snježnih padavina i visine snijega od metar i po proglašeno stanje elementarne nepogode, a Srebrenica i putevi oko nje potpuno su paralisani. Škole ne rade, a neka sela su odsječena. Slična situacija je u Unsko-sanskom kantonu, Tehan Pijesku, a u prekidu je lokalni saobraćaj u opštinama Zenica, Olovo i Maglaj. U opštini Varešu prekidu je autobuski saobraćaj iz pravca sela Ravne, Ligatići i Mijakovići. Iznaju daljeni srebrenički sela Luke i Krušev Dol, stanovnici javljaju da su odsječeni od matične opštine. Radnici službe za održavanje puteva danas su pokušali mehanizacijom doći do tih sela, ali su zapali u veliki snježni nanos. Inače, u većem dijelu Bosne još uvijek pada snijeg, no meteorolozi najavljuju postepen prestanak padavina, tako da za sutra najavljuju umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 4 na jugu do plus 3, najviša dnevna od minus 4 do plus 3 na jugu do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu se danas održava prvi plenarni sastanak Evropske komisije i predstavnika Bosne i Hercegovine o procesu reformi, na kojem se raspravlja o cijelom nizu pretpostavki koje bosansko-hercegovačka vlast mora postići kako bi se približila evropskim integracijama. Start je dobar, BiH delegacija broji 40 članova. O sadržaju ovog značajnog sastanka više detalja prenosi Dženana Karabegović.
U Evropskoj komisiji nisu odavno vidjeli ovako brojnu bosansko-hercegovačku delegaciju koju čine ljudi koji svojim ekspertizama pokrivaju oblasti u kojima Bosna i Hercegovina treba da načini progres, kaže za naš radio novinar koji za BH medije izvještava iz Brisela Elvir Bucalo. Evropsku stranu predvodi Pierre Mirel, prvi čovjek direktorata Evropske komisije za proširenje. Bucalo kaže da je Mirel u oči sastanka rekao kako se nadao da će potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u junu prošle godine biti novi podsticaj BH snagama da krenu naprijed. To se, nažalost, kako je kazao, nije desilo. Kao jedini pozitivan pomak, Mirel je naveo dogovor trojice lidera u Prudu, kaže Bucalo.
Mnogo tema za razgovore, od civilnog društva, ljudskih prava, do toga gdje se došlo u reformi Ustava i uopšte u funkcionisanju bosansko-hercegovačke države. Ne očekuje se da će danas nakon cijelodnevnog sastanka biti neki krupni zaključaka, bar ne sa evropske strane. Par dana ili 15 dana recimo maksimalno nakon sastanka, Evropska komisija bi trebala da izda svoj dokumenat koji je neka vrsta pregleda gdje je Bosna i Hercegovina ovog trenutka i koji je neka vrsta smjernica kako i kuda ići naprijed.
Na naše pitanje da li mnogobrojnom delegacijom Bosna i Hercegovina možda nastoji Evropskoj komisiji poslati novu poruku da želi brže koračati prema Evropi, Pucalo je rekao.
Pa ja se toplo nadam da je to slučaj. Ne mislim da je to samo potreba da što više bosansko-hercegovački zvaničnika vidi Brisel. Mislim da bosansko-hercegovačka delegacija gdje se konačno, evo, pored ostalih i promovisao i Osman Topčagić kao novi bosansko-hercegovački ambasador pri Evropskoj uniji, mislim da je bosansko-hercegovačka strana konačno odlučila da pokuša do u detalja da predstavi šta se to činilo i da mirno sasluša šta to nije učinjeno, a trebalo je da se učini.
Bucalo dodaje da je više puta iz Evropske unije poručeno kako, uprkos kritikama koje upućuju BH vlastima, znaju da u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti i društvu postoji više nego kritična masa raspoložena da Bosnu i Hercegovinu što prije vidi u evropskom društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i danas trećeg dana zasjedanja posebne sjednice nastavili su raspravu o informaciji vlade za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize. Prije toga bilo je riječi o novom visokom predstavniku, odnosno o protivljenju vlade Republike Srpske da to bude kandidat iz Velike Britanije. Evo izvještaja našeg novinara Milorada Milojevića.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić je u toku današnjeg skupštinskog zasjedanja, reagujući na jučerašnje saopštenje entitetske vlade i aktualnu situaciju oko izbora novog visokog predstavnika, kazao da parlament Republike Srpske nema namjeru da raspravlja o imenovanju novog prvog čovjeka OHR-a.
Taj posao radi međunarodna zajednica niti ne pitajući domaće faktore. Nijednom do sad nismo bili konsultovani, radi se o odluci prvo Evropske unije kad je riječ o imenovanju specijalnog predstavnika Evropske unije, a onda savjeta za implementaciju mira kad je riječ o imenovanju visokog predstavnika. Ovo je četvrti posljednji visoki predstavnik koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu. U principu je bitno kakav će politički kurs zauzeti zemlje koje šalju visokog predstavnika, a manje je bitno ko je to personalno. jer kogod dođe, on u stvari ne provodi ličnu politiku, provodi politiku međunarodne zajednice.
Kancelarija visokog predstavnika osudila je saopštenje vlade Republike Srpske u kome piše da bi bilo kontraproduktivno po stabilnost Bosne i Hercegovine i nastavak procesa evropskih integracija imenovati novog visokog predstavnika međunarodne zajednice. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Vlada Republike Srpske bi trebalo znati da nema nikakve kompetencije u imenovanju novog visokog predstavnika. Savjet za implementaciju mira je taj koji odlučuje, a ne vlada Republike Srpske.
Narodna skupština danas je nakon trodnevne maratonske rasprave usvojila informaciju vlade Republike Srpske o mjerama za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize. Dokument predviđa izdvajanje oko 300 milijuna maraka za te namjene i predviđa mjere štednje u javnom sektoru i podsticaje u oblasti privrede. Opozicija smatra da je skupština zloupotrebljena jer nije dobila mogućnost da bitnije utiče na vladin dokument. Poslanik SDS-a Ognjen Tadić.
Sad mi imamo de facto i de jure sljedeću situaciju. Kada to de facto svedemo, znači da smo mi tri dana praktično raspravljali u vazduh, da ovo sve što mi pričamo ne znači ništa, da je ova skupština dezavuisana, da piše da su ovo mjere vlade koje ona usvaja kao svoje mjere, a ne kao prijedlog mjera Narodnoj skupštini.
Nakon usvajanja informacije, entitetski premijer Milorad Dodik zahvalio se na podršci skupštinske većine. U vrijeme njegovog obraćanja, poslanici opozicije su u znak protesta napustili svoje klupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najveća enigma ovog dana ipak je da li će Mostar konačno na sjednici vijeća zakazanoj za 17 sati dobiti gradonačelnika. Broj političkih kalkulacija pa i spletki mnogo veći. Iako je kandidat SDA Suad Hasan Dedić u prva dva kruga glasanja imao glas više od svog protivnika, aktuelnog gradonačelnika Ljube Bešlića, kandidata HDZ-a, u trećem krugu glasanja matematički više šansi da postane gradonačelnik ima Bešlić. Iz grada na Neretvi javlja se Tina Jelin.
Izbor gradonačelnika u trećem krugu podrazumijeva nadpolovičnu većinu od 18 glasova. Ali mogućnost izbora ukoliko je rezultat glasanja izjednačen, primjerice 10:10, gdje prolazi mlađi kandidat, u ovom slučaju Bešlić. Ovako tumačenje Mostarskog statuta na zadnjoj sjednici ponovno je potvrđeno od strane OHR-a, unatoč protivljenju SDA i Narodne stranke Radom za boljitak. Sale Marić, SDA.
Mi smo stalno mislili da je dovoljan broj u prostoj većini i manje od 18 i po toj logici onda bez ja sigurno imao gradonačelnika. Međutim, ovo tumačenje OHR-a ide apsolutno na ruku HDZ-u, koji su sa 7 svojih vijećnika uspjeli doći do 11 i najvjerojatnije još nekoliko vijećnika iz Narodne stranke Rada za boljitak i oni očekuju neriješen rezultat.
Zanimljivo je da su SDA i HDZ prije 4 godine potpisali sporazum kojim je stranka demokratske akcije podržala HDZ u gradskom vijeću, te je dogovoreno da HDZ to učini na narednim izborima. Dogovor nije ispoštovan, što Marić komentariše.
Sve ozbiljne političke dogovore sa HDZ-om, mi više ne možemo vjerovati u njih.
Upravo zbog nepoštivanja stranačkih dogovora, konstituisanje vlasti u Mostaru traje više od 4 mjeseca, barem tako tvrde u Narodnoj stranci Radom za boljitak. Doznajemo kako je ova stranka koja bi mogla presuditi gradonačelnika vladajućim partijama u Mostaru ponudila koalicijski dogovor, ali i zatražila novčanu odštetu ukoliko bude izigrana nakon izbora. Vahida Bebanić, Radom za boljitak.
Ko bude postignu dogovor do 5 sati, to će se znati.
HDZ u Bosne i Hercegovine izbor gradonačelnika nisu željeli komentirati. S druge strane, još uvijek aktuelni gradonačelnik Ljubo Bešlić priznaje kako će bez parlamentarne većine biti teško vladati i jednom kada se izabere gradonačelnik.
Sa ovakvim sastavom gradskog vijeća bit će pravo mjesto.
Nezvanično doznajemo kako je sinoć načelno postignut dogovor stranke demokratske akcije, SBH, SDP-a i Narodne stranke Radom za boljitak u formiranju parlamentarne većine u gradskom vijeću te podrška kandidatu SDA. Tokom dana potvrđeno nam je i kako je predsjednik Narodne stranke Jerko Ivanković priznao da ne može disciplinirati svoje vijećnike, zbog čega i ovaj dogovor ostaje neizvjestan. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15:14, podsjećanje na vijesti dana. Kako javlja agencija Beta, Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine podnijela je krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika i nekoliko ministara jer su nanijeli štetu budžetima države i entiteta u iznosu od 145 miliona konvertibilnih maraka. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kao i u SIPI, za sada nismo mogli dobiti potvrdu ove informacije. U Briselu se danas održava prvi plenarni sastanak Evropske komisije i predstavnika Bosne i Hercegovine o procesu BiH reformi na putu evropskih integracija. U 17 sati sjednica Gradskog vijeća Mostara, na kojoj se konačno očekuje izbor gradonačelnika. Snijeg donio brojne nevolje stanovnicima većeg dijela Bosne i Hercegovine. Meteorolozi do kraja dana najavljuju razvedravanje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Vjerovali ili ne, umjesto plata prosvjetnim radnicima se nudi dio škole.
Imamo presude gdje jedan radnik treba da dobije jedan dio učionice i ovih dana izlazi komisija koja će odrediti dio škole.
Šestočlana porodica Jagodić iz okolice Banja Luke bez stalnih primanja, ali sa stalnim optimizmom.
Ja se više, pravo kažem, uzdam u Boga nego u svoju vlast i njevu mast i njevu propast. A meni kad su djeca zdrava, meni osmijeh na ustima.
Iz svijeta, ministri odbrane NATO saveza okupili su se danas u Krakovu na dvodnevnim neformalnim razgovorima uoči samita alijanse u aprilu. Središnja tema sastanka je borba protiv sve organizovanijih militanata u Afganistanu, kao i odnosi sa bivšim sovjetskim republikama, Gruzijom i Ukrajinom. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Sastanak ministara jest neformalan, ali neophodan kako bi se dogovorio dnevni red samita alijanse koji će se održati 3. i 4. aprila. Glasnogovornik Saveza James Aparturai istaknuo je kako je važno da NATO poveća broj svojih vojnika u Afganistanu kako bi se djelotvornije suprotstavio militantima, ali i kako bi se podigle sigurnosne mjere za predstojeće predsjedničke izbore u Afganistanu. Afganistan će biti glavna tema. Na sastanku će uz ministra obrane biti i predstavnici multinacionalnih snaga u Afganistanu. Ministar obrane Abdul Rahim Vardak, ali i Kaj Aide, predstavnik Ujedinjenih naroda u Afganistanu. Mora se dogovoriti nova strategija na čemu će inzistirati Sjedinjene Američke Države. Moramo naći način i da podržimo predsjedničke izbore zakazane za 20. augusta. Svoju ulogu NATO će odigrati povećanjem broja snaga. Biće riječi i o načinu na koji bi se pomoglo razvoju afganistanskih vojnih i policijskih snaga, te će se općenito razgovarati o reviziji političko-vojnog plana međunarodne zajednice. Američki predsjednik Barack Obama najavio je slanje dodatnih 17.000 vojnika. Glavni tajnik NATO Jaap de Hoop Scheffer također poziva članice da ili daju dodatne snage ili neke druge oblike pomoći, ističući kako je vrlo značajno da misija bude raspoređena na sve članice saveza. No ministri će tokom petka razmotriti i odnose NATO Gruzije i NATO Ukrajina. Odnosi između alijanse i Rusije pogoršani su nakon ruske intervencije u Gruziji prošloga ljeta. Ipak savez želi poboljšati odnose sa Moskvom, pa zato Scheffer ističe kako će se ministri obrane prije samita u aprilu još jednom sastati kako bi razmotrili odnose NATO-Rusija, koji također trebaju doživjeti postupne promjene.
U Banja Luci su danas objavljeni rezultati istraživanja o učešću građana u procesu odlučivanja, prije svega na opštinskom nivou. Istraživanje je uradila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, o čemu informiše Maja Bjelajac.
Prema riječima Igora Stojanovića iz Centara civilnih inicijativa, svi glavni pokazatelji istraživanja su u padu u odnosu na 2007. godinu, što govori da su vlasti tek verbalno opredijeljene za saradnju sa građanima, dok se odluke donose smanje njihovog učešća i netransparentno. Stojanović kaže da je istraživanje pokazalo tek 3 pozitivna pomaka.
Postoji jedan pozitivan trend od 2005. pa na ovamo, raste spremnost građana da učestvuju u odlučivanju i sarađuju sa lokalnim vlastima. Također moguće primijetiti da je negativan stav službenika, odnosno zaposlenih u lokalnim samoupravama o tome da građani u stvari nisu neophodni u procesu donošenja odluka jer takve procese usporavaju. Takav negativan stav je u opadanju i na kraju u odnosu na 2007. Porastao je broj anketiranih koji su izjavili da su postali članovi sindikata ili nevladnih organizacija nekog drugog oblika udruživanja kako bi zastupali interese svojih zajednica.
Igor Stojanović kaže da je zadovoljstvo građana radom lokalnih vlasti u prošloj godini na približno istom nivou kao u 2007. i iznosi oko 50%, dok je korištenje mehanizama učešća građana u padu. Istraživanje centara civilnih inicijativa pokazalo je da opada povjerenje građana u rad lokalnih vlasti, te da je manja i otvorenost vlasti prema građanima i komunikacija sa njima. Centri civilnih inicijativa zbog toga su sačinili 4 grupe preporuka za poboljšanje učešća građana u odlučivanju. Igor Stojanović.
Potrebno je dakle reformisati i zakonski urediti trenutnu ulogu mjesnih zajednica, jer ogroman broj građana, otprilike 90% njih, jako razumije ulogu mjesnih zajednica i kako se ona može koristiti kao mehanizam učešća u odlučivanju.
Istraživanje centara civilnih inicijativa također je pokazalo da treba izvršiti usklađivanje postojećih zakona sa međunarodnim konvencijama u pravcu afirmisanja učešća građana u donošenju odluka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A kako naplatiti neisplaćene plate? Pitanje je na koje odgovor pokušava naći na hiljade prevarenih radnika. Čak i kada sud donese presudu u njihovu korist, ona se nastoji izigrati. Tako se prosvjetnim radnicima Unsko-sanskog kantona umjesto novca nudi dio škole. Evo što je zabilježio Edin Zeljković.
Prepreke s kojima se suočavaju prosvjetni radnici Unsko-sanskog kantona u pokušajima da putem suda naplate svoje lične dohotke poprimili su formu farse, a način na koji ovdašnja vlast profesore i nastavnike pokušava onemogućiti u tome postao je čisti bezobrazluk. Predsjednik sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona Mustafa Čataković.
U zadnje vrijeme, a na prijedlog kantonovog pravobranioca da škole podnose izvršne presude i daju novac, a nemaju, sud donosi presude u obliku nekretnina i tako već imamo presude gdje jedan radnik treba da dobije jedan dio učionice i ovih dana izlazi komisija koja će odrediti dio škole koji treba da pripadne našoj kolegici.
Lejla Samardžić iz Bihaća tako je umjesto svojih plata odlukom općinskog suda u Bihaću dobila pravo da na svoje ime uknjiži dio osnovne škole Bakšajš. No farsi ni tu nije kraj. Kantonalni pravobranilac Himzo Jezić, negirajući bilo kakvu umješanost u donošenje odluka suda, naravno dobro zna kako se štiti državna imovina.
Postoji zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje u tačci, odnosno pardon, u članku 2 ovog zakona stoji: bez obzira na odredbe drugih zakona ili propisa, državnom imovinom se može raspolagati samo u skladu sa odredbama ovog zakona. Svaka odluka, akt, ugovor ili bilo koji drugi pravni instrument kojim se raspolaže imovinom iz člana 1 ovog zakona suprotno ovom zakonu ništavni su.
Dakle, sud je donio odluku koja je bila ništavna i prije donošenja, a profesori i nastavnici ostavljeni su da se i dalje vrte u krugu iz kojeg im vlast ne dozvoljava vani. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Demografi upozoravaju da se u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu rađa sve manje djece. Iako vlast javno izražava zabrinutost zbog pada nataliteta, podrška porodicama s više djece tek je simbolična, a u 2009. koju su proglasili godinom štednje, stezanje kaiša počelo je smanjivanjem dječjih dohodaka. Porodicu Jagodić u okolici Banja Luke posjetio je naš reporter Erdoğan Katana.
U nebrigu društva za više člane porodice smo se uvjerili posjetivši šestočlanu porodicu Jagodić u banjalučkom naselju Kuljani. Novak Jagodić, njegova supruga Vesna, tek čerke Radijana i Slađana i sinovi Jovan i Radan ovdje žive u jednoj sobi nedovršene kuće.
Ima neko za 4 djece i preko 250 maraka. Mi smo imali 200, ali smo sad nam je 180 maraka. Imam 120 maraka invalidnine, to je 300 maraka. A 260 maraka i 10 prijevoza imam u kredita mjesečno. Znači, meni ostaje 30 maraka mjesečno od svega što primam to sve. Radim, borim se.
Iako kuću nije uspio završiti, morao se u nju useliti sa porodicom krajem prošle godine.
Ja moram izaći, mene više, Hrvat me nije izgonio. Izgonio moraju što mi je kupio kuću. Srbi me izgonio, ali kupio njegovo, nego ga sad neće.
Nemaju Jagodići ni struju ni vodu. Jedina svjetlost u njihovom domu u ovim kratkim zimskim danima je sjelica koja se napaja strujom od prvog komšije.
vodu, znači uzmemo i šahtu, tamo je.
Ne žali se Novak ni na to što nema vode ni struje, ni što mu se djeca igraju na betonskom podu prekrivenom kartonom i tepisima, ali ga, kaže, boli to što mu ni jedna od zvaničnih institucija nije pomogla. Još više ga boli što od njegovog zahtjeva za pomoć od 5000 maraka Boračkoj organizaciji Republike Srpske i pored obećanja nije bilo ništa.
Mislim, to je jednostavno toliko laž, ovo bila neka nada da će pokrit, pa ja sam kontovak ništa udat na jelom po zidu, zakovat na ekser, će me usel to, samo imam krov na glavu.
Ko zna kakva bi ova zima bila za Novaka i njegovu porodicu, da ne bi jedne novinarske ekipe, koja je potaknula ljude dobre volje da priteknu u pomoć i kuću stavi pod krov, obezbide prozore i vrata. Iako se zidovi još nisu uspjeli osušiti, a vatra u šporetu koja gori danonoćno jedva da ubija studen, sva djeca odlični su i vrlo dobri đaci. Najmlađa Slađana željela bi trenirati gimnastiku.
Pa jednom sam pokazala učiteljici kako da na rukama.
I pored optimizma koji odiše dom Jagodića, Novak se pribojava ekonomske krize. Boji se, neće biti posla da se zaradi za život.
Ja se više, pravo kažem, uzdam u Boga nego u svoju vlast i njevu mast i njevu propast. Meni kad su djeca zdrava, meni osmijeh na ustima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zima je posebno teška i za povratnike. U Konjicu, međutim, i pored brojnih teškoća, oni koji su se vratili na svoje tvrde da im je tu najljepše. Evo što je zabilježila Misada Čosić.
Goša i Mirko Lazarević nakon godina izbjegličkog života vratili su se u svoje selo Bijela u općinu Konjic.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Komšije su pravo, mislim, komšije, i ako nam nešto zatreba, ako zovem da nam nešto pomognu stvarno koliko se može.
Kada govorimo o vlasti, odnosu vlast spram povratnika?
Vlast, ali nije tako da baš pomaže nešto ili...
Nema nikakve pomoći, nema ništa. Onda čovjek se bori, malo poljoprivreda, malo tanko boli.
Rekao smo, Lazarevići su se vratili u svoje selo, ali još nisu ušli u svoju kuću. Obnovili su je donatori ko ni sebi ni drugom, tako da ovi povratnici iz reda srpskog naroda žive u trošnoj staroj kući Gošinog brata.
Loše su uradili skroz. U banji pale, bile niz poča, to je sve palo.
I oče odmah doli prijavila i tog nekakvog donatora što je on bio glavni, zvali i došli. Došli su jednom, vidjeli, okej, mi ćemo to raditi kako tad nikad.
Dođu u opštinu, oni kažu, šta ćemo ti mi sada?
Sada već starci, od života ne traže puno.
Žena, kad moglo samo da mi se to kuće sredi.
Pa i meni isto.
Ne mare političari za male obične ljude koji žive teško, reče na Mirko.
Kada slušaš neka televiziju, ja ne mogu da spavam po noći kad vidim svašta. Oni viječe Srpska republika, oni kao federaciju, oni... A danas fali mladom naraštaju, nemaju plata, nemaju posla, nemaju ništa.
Svi fotelje čuvaju, namještaju, a bijedni narod gladan je ljeba. Na sve tri strane, sine. Nije to, na sve tri strane.
Ispratili su nas Lazar Zarevići, koji polako ispraćaju svoj životni vijek u ovom selu Konjičke općine, gdje je povratak u znaku staraca, tužani, bez perspektive. Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Već smo objavili u našoj emisiji da je nekoliko agencija javilo kako je Državna agencija za istrage i zaštitu podnijela krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika i nekoliko ministara iz vlade. Evo šta je saznala naša reporterka Marija Arnautović.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine podnijela je krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika i nekoliko ministara i osoba iz Republike Srpske jer su nanijeli štetu entitetskom i državnom budžetu od 145 miliona konvertibilnih maraka. Ovu vijest je objavila novinska agencija Beta. Iako se agencija poziva na izvor iz državnog tužilaštva, glasnogovornik Boris Grubešić kaže da tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije dobilo nikakvu krivičnu prijavu.
Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije zvaničnim putem dobilo takav akt za koji se raspitujete, dakle ništa tako nije prošlo kroz ruke glavnog tužioca.
U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu rekli su nam da se ova informacija još uvijek provjerava, te da ne možemo dobiti više podataka o njoj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sada na još nekoliko važnijih vijesti dana podsjeća Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu je danas počeo prvi plenarni sastanak praćenja procesa reformi Evropske komisije sa Bosnom i Hercegovinom. Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana i njegovi savjetnici obavit će danas i sutra intervjue sa kandidatima za mjesto visokog predstavnika. Krugovi u Briselu smatraju da najviše šanse ima Britana Sammy Perry Jones. Nakon maratonske rasprave koja je trajala više od dva dana, poslanici Narodne skupštine RS-a usvojili informaciju o mjerama za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na privredu Republike Srpske. Iran razmatra mogućnost direktnih pregovora sa Vašingtonom, izjavio ministar vanjskih poslova Menčer Motaki. Kratko o vremenu, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini oblačno sa nešto sunca. Temperature od minus 4 do plus 8 stepeni.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.